Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня нашай тэмы. Аляксандр Лукашэнка наведаў Украіну з пятым афіцыйным візітам за 3 гады. 20 ліпеня мінуў роўна год са дня забойства Паўла Шарамета. Улады Мінска вырашылі не зносіць асмалоўку. Гэта і іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Галоўная навіна тыдня. З 20 па 21 ліпеня Аляксандр Лукашэнка наведваў Украіну. Гэта быў ўжо пяты афіцыйны візіт кіраўніка Беларусі ў суседнюю дзяржаву за апошнія 3 гады. Пра тое, чаму кіраўнік Беларусі так часта прыязджае ва Украіну, Еўрарадыё распавёў украінскі палітолаг Ігар Тышкевіч.
Лукашэнку патрэбны будучыя рынкі, Лукашэнку патрэбны грошы, Лукашэнку патрэбны прыбытак, Лукашэнку патрэбны сумесны бізнес. І ў рэшце рэшт Лукашэнку патрэбен адвакат Д'ябла у контактах з європейським зв'язом, з Злученими Штатами Америки і так далі.
Лічить Ігор Тышкевіч, а ось український політолог Владимир Фісенко упевнений, що причиною частих візитів Олександра Лукашенки у Київ з'являється заховання стабільності внутрі Білорусі.
В умовах, коли розгорівся такий острий конфлікт між Росією і Україною, я думаю, що значення стабільності для Лукашенка тільки виросло. І він хотів підтримувати цю стабільність, в числе в отношениях с Украиной, для того, чтобы минимизировать риски, скажем так, экспорта такого конфликта в Беларусь.
Мяркуе Уладзімір Фісенка. Адзначым, што ў Кіеве Лукашэнка і Парашэнка размаўлялі ўсяго 1.5 гадзіны. Прычым за гэты час адбылося адразу 2 размовы. Першая ў фармаце сам-насам, а другая ў пашыраным складзе. Палітыкі абмеркавалі палітычнае, гандлёва-эканамічнае і гуманітарнае супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі. Дарэчы, цікавым фактам стала тое, што Аляксандр Лукашэнка не ўзяў міністраў да сябе ў самалёт. Такім чынам, высокія чыноўнікі лёталі ў Кіеў звычайным рейсам Белавія. Прычым яны выкупілі увесь бізнес-клас на борце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Улады Мінска вырашылі не зносіць асмалоўку. Такое рашэнне было прынятае на паседжанні ў камітэце па архітэктуры і будаўніцтве Мінгарвыканкама, якое прайшло 21 ліпеня. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў Андрэй Езерын, які займаўся абаронай раёна ад зносу і прысутнічаў на сустрэчы ў камітэце. Па яго словах, сталічныя ўлады пачаткова дрэнна падрыхтавалі план перабудовы раёна.
Я лічу, што вось два галоўныя моманты, якія паўплывалі на гэта рашэнне. Першае, гэта моцны грамадскі інфармацыйны выбух. І другое, вось гэта, ну, скажам так, тое, што гэты ПДП быў падрыхтаваны вельмі так несур'ёзна.
Лічыць Андрэй Езерын, таксама актывіст распавёў, што нават прысутныя на паседжанні праўладныя эксперты звярнулі ўвагу на тое, як актыўна грамадскасць абараняе гістарычны раён сталіцы.
На жаль, не ведаю прозвішча гэтага архітэктара, але ён узняўся падчас паседжання і сказаў: «Вось, паважаны камітэт па архітэктуры, вы насамрэч маеце на ўвазе, што вы адзін з актыўных стваральнікаў гражданскага общества. Іменна вы создаёце гражданскае общество, потому што я не помню, чтобы такое количество людзей участвовало в защите района».
Распавядае Андрэй Езерын. Адзначым, што на мінулым тыдні ў адміністрацыю цэнтральнага раёна Мінска, да якога належыць асмалоўка, было перададзена больш за 7 тысяч подпісаў у абарону раёна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. Год таму раніцай 20 ліпеня 2016 года ў Кіеве загінуў вядомы беларускі журналіст Павел Шарамет. Машына, ў якой ён ехаў, выбухнула ў самым цэнтры горада. Таксама роўна год доўжыцца расследаванне гібелі журналіста. Дарадца міністра ўнутраных справ Украіны Антон Ярашчэнка адразу звязаў забойства з прафесійнай дзейнасцю Шарамета і ўказаў на расійскі след. Аднак ні забойцы, ні заказчыкі гучнага злачынства дагэтуль не названыя. Тым часам з нагоды сумнай даты вядомыя украінскія журналісты і праваабаронцы Яўгенія Андрыюк, Сівігель Місаева і Андрэй Кулікоў узгадалі, як Павел Шарамет жыў і працаваў ва Украіне. Перадаю ім слова.
У меня вопрос к Сергею, и тот вопрос, который, наверное, интересует людей, которые выезжают и вынуждены жить в другой стране, как мигранты. Мне лично чувствовал себя Павел здесь своим, и вот это вот ощущение, когда ты вынужден выехать, да, не жить в своей стране, и при этом вроде иногда заниматься, иногда не заниматься, вот, ну, были у него терзания, как он это переживал?
Ну, Павла было первое расставание, да, с родиной, потом расставание и с Россией, которую он считал, да, которая на время была его домом, где жили его дети. А что касается Киева, то я думаю, что он себя все равно чувствовал, наверное, да, своим, он это неоднократно подчеркивал. И вы знаете, тут, наверное, лучше всего ответом на это, лучшим ответом на этот вопрос является цитата Алексеевич, которая, когда все произошло, она написала, что вот, да, Павел Шеремет, мы с ним встречались на интервью, и вот когда мы разговаривали о Беларуси, о том, и Павел сказал, что здесь, в Киеве, живет его любовь. И для него это было важно, и тогда Алексеевич даже отметила, насколько... насколько там парню повезло, и насколько он счастлив здесь и сейчас, да. Поэтому, конечно, когда в этом месте живет твоя любовь, и с этим местом связаны теперь уже и твои друзья, да, оно становится родным. И Павел действительно, он смог как-то удивительным образом внедриться во все, да, вот и в Беларуси он был своим, и в России он был известным журналистом, и в Украине он тоже очень быстро стал известным журналистом, и он и комментировал достаточно остро и то, что происходило, и болел, и был участником каких-то событий, и общался и с топ-чиновниками, и всегда у них спрашивал, что же происходит, как, сколько можно, и я точно знаю, что радиопрограмма, которую он вел, да, она была, пользовалась популярностью огромной, и даже до сих пор нам пишут слушатели, ну, спустя вот год уже, да, они вспоминают и пишут, насколько, ну, не хватает этого даже приветствия по утрам, потому что у Павла оно было достаточно узнаваемым, и
да,
его
приветствие
каких-то
было
шуток.
Такое. Доброе утро, дорогие братья и сестры в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Вот это как раз братья и сестры, это выражало то, как Павел делал себя своим и других приближал к себе.
Адзначым, што ў чацвер у Кіеве прайшла акцыя «Год без Паўла», прысвечаная гібелі журналіста. Па вуліцах украінскай сталіцы прайшло шэсце. Яго ўдзельнікі, незадаволеныя ходам расследавання забойства, пікетавалі адміністрацыю прэзідэнта і міністэрства ўнутраных спраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
18 червня вокаліста славутага британскага гурта Depeche Mode Дэвіда Гана выпісалі з 9-й бальніцы Мінска. Пры гэтым, што менавіта здарылася са знакамітым музыкам, беларускія лекары не паведамляюць, спаслаўшыся на медычную таямніцу. Пра тое, у якіх умовах апынуўся вядомы музыка ў беларускай лякарні, колькі каштавала яго знаходжанне ў палаце, высвятляла Маша Калеснікава.
We 17 ліпеня ля Мінска арэны прыхільнікаў Depeche Mode чакае шок. Канцэрт любімага гурта адменены праз раптоўную хваробу фронтмена Дэйва Геана. Пакуль расстроеныя фэны спрабуюць змірыцца з тым, што адбываецца, дырэктар канцэртнага агенцтва Atom Entertainment Андрэй Алексеев распавядае журналістам пра раптоўнае кішэчнае расстройства музыкі.
Прачувствовалася бог в районе полчетвёртого, в районе 6 часов врачи не давали ответ по поводу того, что можно выступать или нет. В 6 часов вечера стало понятно, что он очень интересный событий.
Фэны рэагуюць на сітуацыю па-рознаму. Адны смяюцца, маўляў, панос, з кім не бывае. Іншыя спяваюць песні Depeche і танчаць прама. Каля Мінск-арэны трэція страшна расстроеныя. Як, напрыклад, Рыгор, які прыляцеў на канцэрт любімага гурта з Токіа.
Долго не думаў, потому что я решил, что может это вообще последний концерт в их Ну, мало ли, не молодые же ребятишки, как оказалось, видишь, уже подвозят здоровье. Но я думал, господи, сколько ты жизни, надо ехать. Я же уехал, когда в Японию, да, в 2011 году. И они начали же поездить. И два раза. Как мне было обидно. Я всю жизнь прожил, и мне приходилось и в Вильнюс ездить, и в Киев, там, на них. И тут я решил съездить, и такая, господи, как будто ножом по сердцу.
У 9 раницы 18 липеня Ген покидає 9-ю клінічну больницу Мінська, у якой 5 годин проводить под кропельницами. По словах головного врача лікарні Валерія Кушняренки, музика знаходився у звичайній одномісній палаті. Його перебування у больниці і лечення оплачує страхова компанія.
Ну, звичайна одномісна палата, телевізор, холодильник, туалет, душ.
Згодна з прейскурантом, знаходження Дейва Геана у Білоруській одномісній палаті у отделенні трансплантації обійшлося у $60. За лечення і обслідування – додаткова оплата. По словах медиків, музику робили аналізи і УЗІ, якої не виявило ніяких патологій. Однак у день концерту фізично фронтмен Депеш Мод ніяк не мог вийти на сцену. Йому треба було ляжати. На раніцю здоров'ю Геана нічого не погрожає, і він снідає звичайною рисовою кашею без масла, випиває моцну гарбату, то без цукру роздає автографи медперсоналу і з'їжджає. Чому менавіта у отделенні трансплантації перебуває Ген, доктори не признаються. Однак у соцсетках були пацієнти лікарні виказують міркування, що найліпші палати менавіта у гэтым отделенні. У день 18 липеня на своїй сторонці у Фейсбуку Депеш Мод повідомляють, що вилітають у Київ, бо 19 липеня їх шоу чекає столиця України. Завершився європейський тур, концерти музиків у Варшаві і румунському Клужі. Білоруські фени чекають рішення гурта. Музики організатори обіцяють, що тягом тижня стане зрозумілим, чи буде концерт перенесений на іншу дату, або все ж буде об'явлено об кінчатковій його відміні. Маша Колєснікова, Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Сёлета прахадны бар'ер для паступлення ў беларускі дзяржаўны ўніверсітэт вырас на 20-30 балаў. Пра новы рэалі ў вышэйшай адукацыі даведаемся ад Артёма Мартыновіча.
17 ліпеня у беларускіх ВНУ апошні дзень падачы дакументаў на дзённую бюджэтную форму навучання. У БДУ заўважаюць, што ў параўнанні з мінулым годам прахадныя балы істотна выраслі. Пра гэта распавядаюць у прыёмнай камісіі.
Серьёзна добавілі прахадныя балы по средні діапазон ад 220 до 300. Здесь рост і 20, і 30, і даже 50 пунктаў. Ну і в області высокіх балаў то же самае. То есть, по суті дела, везде прахадныя балы будуць выше.
На міжнародных адносінах прахадны бал можа быць вышэй за 380 з 400 магчымых. На гэты факультэт падаліся 9 чалавек, якія маюць 391 бал і болей. Яшчэ 30 чалавек маюць больш за 380 балаў. А агулам на факультэце толькі 59 бюджэтных месцаў. Летась прахадны бал на гэтым факультэце складаў у залежнасці ад спецыяльнасці ад 361 бала да 382. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.